าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะหลังจากฟังเพลงเพราะๆ Angelina ไปนะคะเป็นเพลงที่แหมน้ำเสียงอมตะจริงๆค่ะคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงเก่าเนี่ยค่ะคงจะคุ้นหูกับเพลงนี้แล้วก็ความหมายก็ดูเป็น family มีเรื่องของความรักนะคะที่เสียใจไปนะคะแล้วก็จะไม่ได้พบกันอีกเป็นเรื่องราวของความรักแล้วก็พูดถึงแองเจลีน่านั่นเองค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงคลาสสิกแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆช่วงหลายๆวันที่เราเปิดเพลงแล้วโดนใจคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะอยากฟังเพลงไหนสากลเพลงไหนอันนี้แนะนำมาได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดไม่ได้อยากแนะนำด่าน IT แต่อยากฟังเพลงนะคะก็แนะนำได้เหมือนกันค่ะจะให้ทีมงานคัดสรรมาให้วันนี้ IT Update 2ช่วงนะคะกลับมาติดตามเรื่องราวกันบ้างนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจกันบ้างค่ะเมื่อวานอัดแน่นกันไปทั้งเรื่องของ Facebook นะคะแล้วก็มีที่เป็นทริคดีๆเรื่องของ Security ในการที่เราจะปกป้องมือถือของเราในการที่จะไม่ให้มีอาชญากรไซเบอร์เข้ามาล้วงข้อมูลจากมือถือนะคะเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์เนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็รวมถึงสำนักข่าวของไทย PBS เองด้วยนะคะที่ หยิบยกเรื่องราวดีๆเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงานสัมมนานะคะแล้วก็ได้ฟังสถิติแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมการสำรวจผลสำรวจนะคะของทางฝั่ง Google หรือว่ามี YouTube นะคะหลายๆข้อมูลน่าสนใจค่ะแล้วก็มีสไลด์ที่เขาสรุปโดยวิเคราะห์มาในมุมของกลุ่มคนไทยด้วยค่ะ YouTube นี่เป็นแพลตฟอร์มทางด้านวิดีโอที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะมีค่ายอื่นมาตีเนี่ย YouTube ก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของวิดีโอโดยเฉพาะวิดีโอแบบเพศแบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะคนไทยเนี่ยติดตามแล้วก็ชม YouTube กันเฉลี่ย94นาทีต่อวันนะคะก็ชั่วโมงกว่าถือได้ว่าเยอะนะคะเพราะว่าเราอาจจะชมแป๊บๆแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีเราชม YouTube เนี่ยมักจะชมจบค่ะจบแบบเขาเรียก full episode หนึ่งเลยนะคะหรือ article หนึ่งเลยเรียกว่าเป็นการชมแบบต่อเนื่องกันไปก็เลยทำให้เวลาเนี่ยบางทีมันไหลไปโดยที่เราไม่รู้ตัวรวมถึงเขามีการจัด top 5 category นะคะว่าเป็น category บน YouTube ที่มีคนนิยมแล้วก็มีคอนเทนต์อยู่บนนั้นที่ได้รับความนิยมต้องบอกว่าอันดับหนึ่งนี่เชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะเคยได้ฟังได้ไปชมนะคะนั่นก็คือเป็นพวกของbeauty นะคะแล้วก็เป็นพวกของฟิตเนสข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามมา DIY มารีวิวเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพต่างๆนะคะแคตตาล็อกที่2ก็คือเรื่องเกมแล้วก็สปอร์ตค่ะเป็นเรื่องกิจกรรมเกมการกีฬานะคะเรื่องที่3เป็นเรื่องของเขาเขียนว่าเป็นเฟสติวัลค่ะเป็นเฟสติวัลก็พวกเฉลิมฉลองหรืองานเทศกาลต่างๆแล้วก็มีเรื่องของออโต้ด้วยนะคะเรื่องของรถยนต์คอรถนี่ก็จะมีคอนเทนต์อยู่บน YouTube เยอะทีเดียวค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะคน IT ก็สนใจในคอนเทนต์เรื่องของ IT แกดเจ็ตต่างๆนั่นเองนะคะนี่เป็นเขาเรียกว่า Top 5 Category Browse นะคะ on YouTube นั่นเองค่ะเนื้อหาต่างๆในเมื่อวานนี้ก็ได้มองถึงเรื่องของการที่แบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยจะได้ดูแลคนที่เป็น audience หรือว่าคนที่เป็นผู้เสพผู้ชมวิดีโอบน YouTube เนี่ยเขาควรจะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างไรเพื่อที่จะให้ advertise หรือโฆษณาหรือวิดีโอนั้นส่งไปถึงมือนะคะหรือว่าก็ได้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมคอนเทนต์กันอย่างเรียกว่าตรงความต้องการนะคะถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ของทางด้านการตลาดที่ advance ขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะวันนี้ก็ IT Update ก็มาสรุปย่อๆพอดีเมื่อวานไปฟังมาก็เลยหยิบยกตัวเลขน่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ IT Update ช่วงแรกไปอัปเดตกันดีกว่านะคะมีข่าวที่ทีมงานส่งมาน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวเราอีกแล้วล่ะค่ะไปติดตามกันช่วงนี้เลยค่ะ
IT News
ก็จะมีเรื่องราว IT ที่ยังคงน่าสนใจในโลกของการใช้แอปพลิเคชันนะคะจากThaiware.com เป็นเรื่องผลสำรวจที่มาเผยเรื่องแนวโน้มการใช้แอปพลิเคชันเพื่อที่จะไปสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆให้เป็นเทรนด์ทางด้านธุรกิจซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่กำลังมาเลยนะคะผลการสำรวจในปี2558ที่ผ่านมาบอกว่าการผลิตซอฟต์แวร์แล้วก็บริการซอฟต์แวร์มีมูลค่าถึง 50,000 กว่าล้านบาทเติบโตขึ้น 1.2% ค่ะโดยจากปี2557นั้นสาเหตุที่มีการเติบโตในตัวเลขที่ไม่มากเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทำให้เกิดการชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐและเอกชนค่ะซึ่งคุณสุวิมลรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือซิปป้านั้นมีการกล่าวถึงแนวโน้มที่น่าสนใจอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นแนวโน้มว่าซอฟต์แวร์ enable service หรือบริการที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์นั่นเองนะคะอย่างเช่นพวก Agoda หรือ Ubi เป็นตัวแปรของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เนื่องจากทำให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ๆที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีค่ะซึ่งผู้อำนวยการของสถาบัน IMC ก็มีการดำเนินการสำรวจตลาดซอฟต์แวร์ให้ความเห็นค่ะบอกว่าเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจนั้นได้แก่พวก Cloud Technology นะคะหรือว่าจะเป็น SaaS นะคะหรือตัวที่เรียกว่า Software as a Service นั่นแหละค่ะพวก เทคโนโลยีพวกนี้นะคะทำให้พฤติกรรมการบริโภคซอฟต์แวร์เปลี่ยนโดยมีแนวโน้มที่จะย้ายไปสู่การใช้บริการซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีคลาวด์แทนการติดตั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้นค่ะนอกจากนี้ผลการสำรวจยังพบว่าปี2558สถาบันหลายแห่งมีการเปิดการเรียนการสอนในวิชา Emerging นะคะ Technology แล้วก็วิชาต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Cloud Technology, Internet of Things นะคะหรือ Big Data ทั้งหมดทั้งมวลนี้นับเป็นทิศทางที่ดีนะคะต่อการผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาในอนาคตอันใกล้ซึ่งการสำรวจนี้ยังมีบทสรุปที่เขาสรุปไว้น่าสนใจก็คือภาคการเงินเดี๋ยวนี้นะคะยังคงเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีการใช้จ่ายทางด้านซอฟต์แวร์และบริการมากที่สุดรองลงมาจากพวกหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะโดยปีนี้นะคะคาดว่าจะมีการเติบโต 4.9% แล้วก็ปีหน้าก็คาดการณ์กันไว้ว่าจะโต 4.3% นั่นเองค่ะส่วนในด้านของการส่งออกซอฟต์แวร์หรือบริการซอฟต์แวร์นั้นในปีที่แล้วมีการเติบโต 0.3% ค่ะมาถึงฝากของพวกบุคลากรกันบ้างดีกว่าคนที่ทำงานทางด้าน IT ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแล้วก็บริการซอฟต์แวร์มีจำนวนถึง 50,000 กว่าคนค่ะจำนวนบุคลากรในซอฟต์แวร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลไกสำคัญก็ว่าได้นะคะและยังคงมีเรื่องของ Tech Startup ในประเทศไทยที่มีถึง348รายแล้วก็มีการระดมทุนที่เปิดเผยในปีที่แล้วได้ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทด้วยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวโน้มและทิศทางที่ดีที่ซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆของไทยก็ล้วนแล้วแต่มี Growth ที่ดีนะคะแล้วก็มีความสนใจจากคนที่กระโดดเข้ามาในแวดวงนี้ก็ทำใหธุรกรรมนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับโลกของซอฟต์แวร์หรือ IT เนี่ยกระโดดก้าวข้ามนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจได้รับการผลิตงานอะไรใหม่ๆดีๆขอบคุณสำหรับ thaiware.com ด้วยนะคะข้ามาที่แพลตฟอร์มตัวนี้บ้างนะคะใครที่ใช้ LINE อยู่แล้วต้องบอกว่าLINE เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแชทแอปพลิเคชันยอดนิยมจะว่าอันดับหนึ่งของไทยก็ว่าได้แต่อาจจะไม่ใช่ระดับโลกนะคะซึ่งLINE เนี่ยเป็นช่องทางที่ไม่ได้มีแค่เซอร์วิสของการแชทนะคะทุกวันนี้เราแชทกันด้วย LINE แต่ว่าจริงๆเขาเรียกว่าบริษัทอีโคซิสเต็มของ LINE เนี่ยมีหลายเรื่องนะคะ LINE Music ก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะเขาบอกว่ามีการประกาศยุติการให้บริการ1ตุลาคมนี้แล้วนะคะเรียกว่านานๆทีเนี่ยจะเห็น LINE มาประกาศเรื่องของการยุติบริการเขามีการประกาศผ่านทางแอปของตัวเองว่าจะหยุดการให้บริการโดยจะรวมบริการไปเข้ากันกับ LINE TV ค่ะโดยจะเน้นไปที่การรับชมมิวสิกวิดีโอหรือคอนเสิร์ตใหม่ๆทั้งของไทยและต่างประเทศซึ่งจะเป็นการบริการที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วใน LINE TV แต่ก็ยังคงสามารถติดตามข่าวสารในแวดวงดนตรีผ่าน LINE Music Official Account ได้นะคะส่วนการบริการของทาง LINE Music ถ้าเราสมัครแพ็กเกจแบบต่อเนื่องไปแล้วสามารถยกเลิกแพ็กเกจก่อนการตัดตัวรอบบินตัดตัวรอบบินนะคะต่อไปได้ทางแอปก็จะหยุดการจำหน่ายตั๋วฟังเพลงทุกรูปแบบตั้งแต่สิ้นเดือนนี้นะคะ31 สิงหาคม 2559แต่เรายังคงสามารถใช้ตั๋วเพื่อไปฟังเพลงในแอปได้จนถึงวันที่30กันยาค่ะข้อมูลเพิ่มเติมในการแจ้งเปลี่ยนการบริการนั้นหรือว่าการยกเลิกบริการรวมถึงการขอคืนเงินเนี่ยเขาบอกว่ามีช่องทางเข้าไปดูที่ Help นะคะหรือว่าช่วยเหลือของ LINE Music ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งบริการที่อาจจะดิฉันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้คุ้นชินสักเท่าไหร่แต่ว่าใครที่เป็นคอฟังเพลงนะคะบน LINE Music แน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้ LINE TV นั้นก็มีทั้งเพลงด้วยแล้วก็มีทั้งเป็นวิดีโอด้วยนะคะดังนั้นก็เลยรวมทั้ง2 อย่างนี้เข้าไปอยู่ที่เดียวกันเลยจะได้เป็นเหมือนกับรูปแบบบริการนะคะให้ดูใหญ่ขึ้นด้วยนะคะหลายเองก็แตกอีโคซิสเต็มหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะถัดมาจริงๆแล้วเรื่องไลน์ยังมีอีกนิดนึงนะคะเป็นเทคนิคละกันฝากเอาไว้ให้ค่ะเวลาที่เราอยากจะตั้งค่าให้กับไลน์แจ้งเตือนทันทีที่มีคนพูดถึงเรานะคะวิธีการตั้งค่าของไลน์แจ้งเตือนทันทีที่มีคนพูดถึงชื่อเราหรือเรื่องที่สนใจจากเพื่อนหรือกลุ่มไลน์ต่างๆบนไลน์ที่เป็นเวอร์ชัน PC เนี่ยเขาเรียกกันว่า keyword alert ค่ะก็คือ keyword นะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำนะคะคำสำคัญแล้วก็ alert นี่แปลว่าจะการตั้งเตือนนี่แหละค่ะการแจ้งเตือนตามคีย์เวิร์ดนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้ LINE เวอร์ชัน PC ที่มีเพื่อนหรือว่ามีกลุ่มอยู่บน LINE มากมาย บางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้พลาดข่าวสารสำคัญหรือมีคนพูดถึงเราแต่ไม่ได้อ่านข้อความฟีเจอร์นี้สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้นะคะเขาก็เลยมีคอลัมน์ของบนกระปุก .com ค่ะบอกเอาไว้ว่ามีวิธีการในการตั้งค่าใน LINE เวอร์ชัน PC ให้มีการแจ้งเตือนทันทีที่มีคนพูดถึงคีย์เวิร์ดใดๆอาจจะเช่นพูดถึงชื่อเราหรือชื่อเรื่องที่เราสนใจในช่วงนั้นจากเพื่อนหรือกลุ่ม LINEต่างๆด้วยนะคะด้วยฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Keyword Alert ค่ะส่วนวิธีการตั้งค่านะคะง่ายๆเองมี4ขั้นตอนอันแรกก็คือเปิด LINE บน PC ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปที่เมนู Setting ข้อที่2ก็คือไปเลือกที่ Chat ค่ะถัดมาอันดับ3ก็ไปเลือกที่ตัว Add Keyword นะคะพร้อมกับใส่ชื่อคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเช่นจะเป็นชื่อเราหรือว่าอาจจะเป็นประเด็นนะคะชื่อเฉพาะอะไรก็ตามแต่ที่เราอยากจะให้มีการ alert ลงมานะคะที่ต้องการให้ไลน์แจ้งเตือนออกมาโดยสามารถใส่ได้มากสุดถึง20คำค่ะและสุดท้ายเพียงแค่นี้นะคะไลน์ก็จะทำการแจ้งเตือนคุณทันทีที่มีคนพูดตรงคำที่คุณเพิ่มเข้าไปในฟีเจอร์นะคะ keyword alert อย่างที่เราพิมพ์เข้าไปตามเขาก็จะมีตัวอย่างนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราใส่คำอะไรเข้าไปที่เราสนใจปุ๊บนะคะมันก็จะมีไอคอนนะคะคลิกตรงไอคอนแจ้งเตือนไลน์ก็จะพาเราไปยังข้อความที่มีการพูดถึงคำนั้นเอาไว้ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะวิธีการตั้งค่าในไลน์แจ้งเตือนทันทีที่มีคนพูดถึงชื่อเราหรือเรื่องที่เราสนใจก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้ไลน์โดยเฉพาะในเวอร์ชัน PC ไม่มากก็น้อยนะคะโดยเฉพาะคนที่เดี๋ยวนี้ต้องหันกลับไปดูแล้วค่ะว่าคนที่มีกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็สร้างกลุ่มต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะว่ามีใครพูดประเด็นอะไรหรือเปล่านะคะต้องยอมรับนะคะว่าบางทีกลุ่มเยอะจริงๆค่ะเยอะจนกระทั่งเราต้องปิด notification แล้วก็ไม่ได้มีการกำหนดบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เข้ามาดูตลอดเวลาทำให้การ response นะคะก็จะช้าเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะตกหล่นข่าวสารไปได้ก็เลยมีฟีเจอร์นี้จาก LINE นะคะต้องขอบคุณจากกระปุก .com ด้วยนะคะเรื่องของ LINE เองนะคะก็คงยังมีข่าวที่น่าสนอกสนใจอยู่นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นแชทแอปพลิเคชันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการขอแอบฝากบอกละกันค่ะว่าไทย PBS เองนะคะก็มี LINE Official Account แล้วนะคะง่ายๆเลยตอนนี้ออกมาได้ประมาณเกือบ2สัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นเข้าไป Add Friend กันได้นะคะที่ไปที่ปุ่ม Add Friend นะคะแล้วเราก็เลือกไปที่ตัว ID ก็ได้ค่ะเซิร์ชจาก ID ก็ได้เวลาที่เราอยู่ในช่อง ID แล้วก็พิมพ์เครื่องหมาย @ แล้วก็ตามด้วยคำว่าไทย PBS นะคะแล้วก็ติดกันนะคะจากนั้นก็กดปุ่มเซิร์ชค่ะก็จะมีไอคอนสีส้มๆนะคะซึ่งเป็นคำว่าไทย PBS ช่องหมายเลข3ก็แอดได้เลยนะคะรอติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารรวมถึงสรุปข่าวสารให้คุณเกาะติดกันนะคะจะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาได้รับข้อมูลความรู้ดีๆกันไปด้วยล่ะค่ะถัดมานะคะเราปิดท้ายกันสั้นๆนะคะกับเรื่องมีใน Marketing Oops นะคะเป็นคาราโอเกะใต้ดินซึ่งเป็นกระแสฮิตในชาวเน็ตที่ทำได้เองแล้วนะคะเขาบอกว่ากระแสฮิตระบาดในโลกออนไลน์ขณะนี้กับการทำข้อความสร้างเป็นเนื้อเพลงคาราโอเกะประหนึ่งว่าเป็นอีกเวอร์ชันของแคปชั่นบรรยายภาพซึ่งก็จะมีทั้งฮาบ้างโดนใจใครหลายๆคนบ้างจนกระทั่งมีการส่งต่อแล้วก็แชร์กันอย่างกระหน่ำเลยทั้งใน Facebook แล้วก็ตัว Twitter ค่ะซึ่งฟังก์ชันแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถจะสร้างข้อความแล้วก็ใส่ภาพด้วยตัวเองได้ง่ายๆเลยค่ะการเลือกภาพไหนนะคะก็คือไปเลือกภาพก่อนนะคะพอเลือกภาพไหนได้แล้วก็ไปเลือกเพลงให้เข้ากันนะคะที่โดนใจแล้วก็สามารถเลือกสรรแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะโอ้โหอาจจะเป็นลิงก์ที่ยาวนิดนึงถ้าใครสนใจเข้าไปที่ marketingoops.com นะคะเป็นลิงก์ที่เป็นสามารถที่จะเข้าไปเลือกภาพพอเลือกภาพเสร็จนะคะแล้วก็มีการใส่คำบรรยายใต้ภาพซึ่งเป็นเนื้อเพลงที่โดนแล้วก็มีพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษในแบบคาราโอเกะได้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสฮิตนะคะที่มาจากเพจดังชื่อว่าคาราโอเกะชั้นใต้ดินนะคะที่มีคอนเซ็ปต์คล้ายกับการจับคู่ภาพ และแคปชั่นที่มาจากเนื้อเพลงนะคะซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างซะทีเดียวแต่ว่าก็เป็นสีสันความบันเทิงในสไตล์ของชาวเน็ตบ้านเรานั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นเผื่อใครอยากสนใจเข้าไปพักผ่อนไลฟ์สไตล์กับคาราโอเกะชั้นใต้ดินดูนะคะทั้งหมดนี้คือข้อมูลในช่วงข่าวของ IT อัปเดตประจำวันนี้ค่ะขอบคุณทั้ง thaiwa.com นะคะ marketingoops.com กระปุกแล้วก็แบร์ไตด้วยค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่หนึ่งของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
มาในช่วงของ IT Vocab กันบ้างค่ะเมื่อช่วงแรกเราพูดถึงข่าวก็เลยเจอคำหนึ่งนะคะจากเรื่องข่าวของซอฟต์แวร์ที่เป็นสถิติในบ้านเรานะคะมีคำว่า SaaS หรือคำว่า SaaS นะคะคำเต็มก็คือ Software as a Service ค่ะคือเป็นการที่รูปแบบของการขายซอฟต์แวร์โดยให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งในอดีตนั้นหากเราต้องการจะใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกซอฟต์แวร์พวก ERP หรือ CRM นะคะเราจำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะกับการซื้อไลเซนส์นะคะเพื่อที่จะนำมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาไว้ใช้งานแต่ละเครื่องแต่แล้วก็ยังต้องเตรียมนะคะในส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็พวกเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดดิสต่างๆเพื่อที่ใช้ในการประมวลผลเก็บรีซอร์สพวกนี้ด้วยเป็นข้อมูลนะคะอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลหรือ MA ระบบค่าจ้างทีมงาน IT ค่าทำระบบแบ็กอัพตัวเซิร์ฟเวอร์นะคะเรียกว่า MA กันด้วยหรือแม้แต่การทำสัญญาประกันความเสียหายให้กับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่มีความยุ่งยากแล้วก็ต้องเตรียมกันนานอยู่พอสมควรทีเดียวกว่าจะได้ซอฟต์แวร์สักหนึ่งตัวค่ะแต่แซดนั้นมีการคิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนความยุ่งยากทั้งหมดเหล่านี้ล่ะค่ะให้กลายเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ผู้ซื้อนั้นจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริงเช่นจ่ายตามจำนวนผู้ใช้และตามระยะเวลาที่ต้องการใช้แค่นี้ก็สามารถเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทันทีแล้วค่ะเป็นการใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตจึงทำให้ผู้ซื้อซอฟต์แวร์นั้นไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เหมือนแต่ก่อนซึ่งวิธีนี้นะคะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรมากกว่าการไปซื้อไลเซนส์แล้วยังช่วยในการประหยัดเวลานะคะของการใช้ซอฟต์แวร์อีกด้วยนะคะซึ่งตัวแซดนี้อาจจะดูเหมือนเป็นคำตอบที่ดีนะคะของการเลือกซื้อซอฟต์แวร์แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายๆด้านค่ะที่ธุรกิจนะคะหรือว่าองค์กรควรให้ความสำคัญว่าข้อจำกัดต่างๆนั้นจะกระทบมากหรือน้อยแค่ไหนกับธุรกิจหรือองค์กรซึ่งในรายงานฉบับที่ดิฉันนำหยิบยกขึ้นมานี้นะคะเขาบอกว่ามีการอธิบายนะคะเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะคะของตัวเรื่องของ ERP ต่างๆ ซึ่งข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะต้องนำไปพิจารณาเพิ่มเติมในการเลือกซื้อด้วยนะคะซึ่ง SaaS หรือว่าตัวซอฟต์แวร์ as a service นั้นหรือเรียกอย่างว่าเป็น on demand software เป็นการรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะดูแล้วก็คล้ายๆกับการเช่าใช้นั่นแหละค่ะเพียงแต่ผู้ซื้อเนี่ยจ่ายค่าซอฟต์แวร์ตามลักษณะการใช้งานที่ต้องการนะคะเช่นตามจำนวนผู้ใช้ตามระยะเวลาที่ต้องการใช้ซึ่งแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์นั้นได้แล้วแล้วก็บริการแบบนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อเนื่องจากว่าซอฟต์แวร์บางประเภทเนี่ยต้องยอมรับค่ะว่าระบบใหญ่ๆนั้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะและจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมด้วยนะคะเรียกว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยยังคงต้องมีการเตรียมเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในระยะยาวซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จุกจิกค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างทีมงาน IT ด้วยนะคะการดูแลอุปกรณ์แล้วก็ต้องดูแลคนด้วยนะคะลักษณะของการทำงานภายใต้แนวคิดแบบนี้ก็จะเป็นแบบ Cloud Computing ค่ะเนื่องจากแนวคิดแบบ Cloud Computing นั้นจะเป็นการแบ่งปันการเข้าใช้ทรัพยากรต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่ง SaaS นั้นก็จะมีการทำงานที่คล้ายกันก็คือเป็นการเปิดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานจากทั่วโลกเข้ามาใช้ทรัพยากรอย่างเช่นพวกซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะเป็นลักษณะที่น่าสนใจรูปแบบหนึ่งนะคะที่คนที่เป็นองค์กรใหญ่ๆนะคะก็จะเลือกการมีเขาเรียกว่ามีข้อดีนะคะแต่ก็ต้องเลือกพิจารณาตามข้อจำกัดด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลจากเว็บไซต์ online3.co.th ด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่ง IT Vocab ประจำวันนี้กันกับคำว่า Software as a Service ค่ะทั้ง2ช่วงกับ IT Update วันนี้นะคะสำหรับ IT Vocab ด้วยสำหรับพรุ่งนี้นะคะยังคงติดตามกับดิฉันต่อค่ะปฏิบัติหน้าที่แทนกับคุณมณีนาฏอ่อนพันนานะคะสำหรับวันนี้นะคะเต็มอิ่มกันไปกับเรื่อง IT แล้วก็ใช้ IT กันอย่างรู้คุณค่าไม่มากไปหรือน้อยไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล